Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Uztailaren 15a da gaur Iruñan urteko egunik tristeena askorendako. Gaixoani ozen aditu zen atzo udaletxe eta gazteluko plazetako festen amaierako ekitaldietan, batean udala Enrique Maia buruzela, bestean herritarrak eta peinak festa luzatuz, txarangekin dantzatuz, batzuk ongi luzatu dute festa, goizaldera arte, tradizioak agindu bezala, 8etan, Bilabesaren entzierroa korritu baitute. Giro paregabea, entzierro azkar eta alaia egindute ehunka gazteek, Bilabesaren aurrean ez, indurainez jantzitako txirrindulariaren aurrean. Orain bai, amaitu dira 2022ko Sanferminak, gaur agian ez, baina bihar bai, atxeden hartzen dugunean, hasiko gara esaten, geroz eta gutxiago falta dela 2023ko Uztailaren 6ko txupinazorako. Baina arropa txuria garbitu eta gorde aurretik gaur ere balantzen eguna dugu. Une honetan Iruñeko udala ari da festen gaineko bere irakurketa egiten, egin dute ere alderdiek oso kritiko EH Bildu, batez ere guneen kudeaketa, gazteluko plazaren ximaurtegia, horrela definitu du, eta Kuriako gertakarien ingurukoak salatu baititu Joseba Sironek. Gero abaik eta PSN-ek irakurketa baikorragoa egin duten arren, Navarra Sumaren kudeak eta kritikatu dute, gazteluko plazako giroa eta botila festa agotan, Kurian gertatutakoa eta eraso sexistak ere gaitzetxe dituzte bi alderdiek. Balentzen eguna beraz, Peñen Federazioarena eta Ostalariena ere errepasatuko dugu, Bestondo eta Biaramun egun handi honetan, baina bestelako gaiak ere baditugu zuekin batera jorratzeko hemen, Euskal Herri Irratian. Gaurke usaina somatuko zenuten goizean goizetik, laino moduko bat ere badugu gurean gainean, lasai. Gure inguruan ez da suterik, horrela azaldu diguten Nafarroko suhiltzaileek, somatzen dugun erre usaina iparraldetik dator, Bordeletik. Bertan, sute izugarriak dituzte eta haizeak onaino ekarri dukea. Bada suteak ekiditeko neurriak indarrean sartu zituen Nafarroko gobernuak, tartean temperatura altuko egun hauetan nekazal lanak debekatzea, bada gaur nekazariak aditu ditugu haserre honekin, traba eta erasotzat hartu dute inguru giroa babestoko arau hau, eta hitz gogorrak zuzendu dizkiote gobernuari, adituko ditugu jarraian. Kirol tartean Osasuna buru belarriari da aurre denboraldiko prestaketa lanetan, gaur aurkeztu dute esan behar dugu kamiseta, mauka urdin bat izanen du elastiko gorriak, atentzioa deitu digu, aurtengo aurkezpenean soilik gizonezkoen taldeko jokalariak azaldu dituela Osasunak. Eta Sanferminen amaierak ez du suposatzen gure inguruko jaien bukaera, asteburu honetan baztandarren biltzarra izanen baitugu, pandemia osteko lehendabizikoa izanik herri-zerri prestatutako karrozak ikusteko gogotsu dira zonaldean, haiekin mintzatu gara hemen, Euskal Herri Irratian. Badauek dira, ordu honetan zuekin batera partekatu nahi ditugun eduki nagusienak, albiste gehiago ditugu, beraz zer gaitezen bere ala edukietan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bordoeletik etorri zaigunkearen gainetik egun sargoria eguzkitsua dugu berriz ere gurekin. Beroaldi erdian gaude, temperatura oso altuak espero ditugu datozen orduotan. Jakin dezagun noiz arte luzatuko den egoera hau eta zer nolako eguraldia espero dugun asteburuan. Horretarako beti bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduraduna dugu. Peio Horia, aurrera.
Oso asteburu beroa esperokoa da. Aste honetan temperaturak mugitu dira muturreko balioetan, baina gaur larun batean eta batez ere igandean apur bat ere igotzen ahalko dira 40 gradu aldean mugituz. Prezipitaziorik ez dira emanen, baina tximista eta ekaitzak botatzeko aukerarik ezin da guztiz baztertu. Bero olatu honen efektuak sufritzen segituko dugu urrengo astean. Beraz, kontuz ibili bero kolpeekin eta adi egon baso zutei arrisku handia dagoelako.
Mi esker, Peio, badakizue egun hauetan, arratsalde hasieran edo egunaren erdikaldean ez dela gomendagarria kalera ateratzea, are gutxiago ariketa fisikoa edo kirola egitea, tentu zibili behar da, batez ere haurtxikiekin eta jaioberriekin eta adineko pertsonekin etengabe hidratatzea behar beharrezkoa da, naiz eta garririk esomatu ura etengabe edan behar dela gogorarazten digute osasun departamentutik. Une honetan esan bezala, zerua garbi Iruñean, 33 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan, ordu bata eta 37 minutu direnean, Amaia Lasabergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Bordados Nieves jostariak, jaietarako arropa peinentzat zein elkarteentzat, herrietako festetarako edozein ideia ere gara dezakegu. Txapelak, zapiak, kamisetak, Iturraman gaude, San Juan Bosco 9, edo nahiago baduzu, deitu 660-165-8 telefonora inolako konpromisori gabe. Bordados Nieves jostariak, jaietarako zure arropa.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famaliving, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Gaixoani, gaixoagu hurrengo urtera arte bukatu direlako, entzierroaren kronikak, erraldoi eta kilikietako estutasunak, zaldizuriko bermutak, Euskal Herri Irratiaren Sanfermintza, sufestak, amaiketakoak, bukatu dira pandemia osteko lehendabiziko Sanferminak, Sanfermin arrakastatxuak izan direla errepikatzen ari da behin eta berriz han eta hemen, alaxe aditzen ari gara, eta atzo esan bezala, gaixoanirekin, ekitaldi bikoitzarekin, amaitu ziren 2022ko festak udaletxe plazan, Iruñeko udaletxean eren aurrean, hortxe hainbat herritar bildu ziren kandelak eskutan gaixoani abesteko aditu dugun moduan. Gazteluko plazan berriz, peinen deialdiari erantzunez, 100 herritar ere bai bildu ziren txarangen inguruan dantza egiteko, festa luzatzeko asmoz, eta festa luzatu dute, gaur goizeko 8 arte behintzat, 100 gaztek festan Sanferminaetan jarraitu dute, zapigorria lepoan oraindik ere jan zita, eta gaur goizean, tradizioak agindu bezala, Bilabesaren entzierroa korritzera joan dira. Festo giroan, umorez eta alai egin dute ibilbidea, azkar eta garbi, adarkaturik ez, naiz eta estafetako bihurgunean hainbat eroriko ikusi ditugun horrela, amaitu dira 2022ko Sanferminak umore honez, Bilabesaren entzierroan, Bilabesaren aurrean ez, baino indurainen aurrean korrika eginez ehunka gazte. Gaur uztailaren 15a da, segurenik iruindar askorendako urteko egunik tristeena, baina baita ere gaur balantzea egiteko ordua iritsi da, edo eguna iritsi da. Une honetan bertan bukatu da Iruñeko udalak ofizialki, Navarra Sumaren aginte taldeak ofizialki egin duen balantzearen agerraldia. Kondestable Jauregian izan da bertan, eta hortxe Enrique Maia alkateak bere irakurketa egin du festen inguruan. Pozik, festa arrakastatxuak izan direla adierazita, Orban Bakarra Kuria kalean jarri omen du Enrique Maia alkateak. Bertan, agerraldia jarraitzen, eta xehetasun gehiago emanen dizkigu, Loitzune Amatria Zabaltza gure lankideak. Loitzune, eguerdion.
Eguerdion, bai, zinegotzi guztiekin agertu da prentsa aurrera Enrique Maia Iruñeko alkatea kondestablen Sanferminen inguruko balantzea egitera. Arrakastatxuak izan direla esan du, parte hartzeagatik, giroagatik eta segurtasunarengatik. Udalak eta segurtasun indarrek egindakoa goraipatu eta besteena kritikatzeko prentsa agerraldia izan baita gertatu berri dena. 530 jarduera antolatu ditu Iruñeko udalak, 1,7 milioi lagun hurbildu dira horietara, azkeneko Sanferminetan baino 120 gehiago da hori. Gazteluko plazako festagunea izan da nagusienetako bat udalaren iritziz, tabernek kudeatutako eredu berriarekin asmatu dutela uste du alkateak, 30.000 lagun bildu ditu eta plaza horrek. Garbitasun gehitu du hobetu beharrekoetan alkateak, aurten 107 gehiago bildu baita batik bat bertan pilatutako zakarraren ondorioz. Irritarrekin bilduko da alkatea aztertzeko egoera, baina ereduarekin, eredu hori errepikatu nahiko luke eta uste du oposizioaren kritikak gehiegizkoak izan direla. Esan bezala, puntu beltz bakarra nabarmendu du alkateak Kuria kaleko istiluak eta horri eskaini dio prentsaurrekoaren zatirik.
Quiero definir ese ataque como un ataque fascista y podría haber ocurrido cosas mucho peores que las que ocurrieron.
Erasoa fascista izan dela aipatu du alkateak, EH Bilduk eta Ezker Abertzaleak auspotu dutela, iradoki zabiatu du hitzartzea, baina galderak erantzuterakoan garbiago mintzatu.
Lo que haría falta es que ese Ezker Abertzale, que parece que se indigna cuando yo digo que están detrás, pues que salgan y lo digan. Condenamos, estamos en contra, no toleramos, esto es una barbaridad, es una salvajada, que lo digan, yo no les he oído decirlo.
Polizia bati sudurra usteagatik espetxeratutako gaztearen auziari buruz poliziak aurrez ukabilkada bat eman zuela erakusten duen bideoaz galdetu diogu alkateari, ez du udalak ikerketarik irekiko poliziaren jarduna aztertzeko, baina aukera ahotsa.inforen aurka egiteko baliatu du alkateak.
Es un medio que te ven a colorado mucho a lo que yo llamo el calentamiento de la fiesta de San Fermín, lo digo con toda honestidad y como lo siento.
Datorren urtean, uztailaren 7an istiluak ekiditeko neurriak aztertu hartu beharko dituztela eta horiek aztertuko dituztela adierazi du alkateak, baina ez hori bakarrik, Kuria kaleko istiluak mugimendu feministaren aurka egiteko ere baliatu ditu.
Bueno, tampoco iba a decir que cuando una concejala mujer de la corporación cae al suelo como consecuencia de los altercados, no salga nadie de los colectivos feministas diciendo qué barbaridad esta agresión. Es que hay cosas en esta ciudad que son muy difíciles de entender.
Mugimendu feministarekin kolaboratu du hala ere aurten Iruñeko udalak 16 salaketa jarri dira intentsitate baxuko sexu indarkeriagatik eta bat sexu erasoengatik horri erantzuteko elkarretaratzea antolatu zuten. Hiriak emandako erantzuna goraipatu du alkateak, poliziak egindakoa batez ere erasoengatik 13 gizon atxilotu dituzte eta poliziaren lana eskertu eta txalotu du alkateak, 2600 poliziatik gora izan dira hirian egunotan bertakoak eta atzerrikoak.
Mi esker Loitzune, zuzen zuzenean kondestable jauregitik, bertan amaitu berri baita Enrique Maia alkatearen agerraldia eta ditu dugun moduan giroa baretu nahi du datorren uztailaren 7ra begira, datorren urteko 7 uztailaren 7ra begira, ba ikusi barko da, izan ere gaur Peñak mugimendu feminista eta hainbat edabideren kontra egiteko probestu baitu Navarra Sumako aginte taldeak. Gaur banlantze talde eguna dugu, esan bezala oraintxe Iruñeko udalak egin du, baina alderdiek ere bai egin dute beren irakurketa. EH Bilduk esate baterako Enrique Maiaren kudeaketa, Kuriako gertakariak eta Gazteluko plazako Ximaurtegia kritikatu egin ditu.
Alde negatiboan, zalantzari gabe, Maiaren eta bere taldearen kudeaketak erakutsi du aurrekoan eta garai guzti honetan ez direla gai izan adostasunak lortzeko, aniztasunetik lan egiteko eta bizikeretza sustatzeko. Bere burutazioek, erabaki bidegabeek eta inposaketek markatu dituzte jai hauek. Horren erakusle edo adibide esanguratsuena da Gaztelu plazan sortu duten zerritegi edo Ximaurtegia. 2023an noski berriro gobernatzen dugunean ez da horrelakorik errepikatuko. Kuriakaleko gertakariek aparteko hausnarketa merezi dute. Gertatu ziren eraso guztiak justifika ezinak dira, baina baita eskuinak haietaz egin nahi izan duen politizazioa ere. Noski, hau Maiaren hondamendia estaltzeko helburuarekin izan da. Uste dugu, garaia iritsi dela denok elkarrekin eseritzeko egoera hau bideratzeko eta horretan lan eginen dugu.
Aldiz, Joseba Sironek positibotzat hartu du herritarrak elkarte ehunkak eta gizartearen erantzun bateratua indarkeria matxistari aurregin izatea.
Alde positiboan, lau gauza azpimarratu nahi nituzke. Lehenik eta behin, Iruñeko gizarteak, gobernu taldearen burutazioak, erabaki bidegabeak eta inposizioen gainetik, Sanferminetako espiritua berreskuratzen jakin izan duela. Bigarrenik, hiriko kolektibo sozialek ere, alkatearen murrizketak erbesteratze eta tratu bidegabeen gainetik igarotzea lortu dutela, jai hauen izaera herrikoia mantenduz eta indartuz. Hirugarrenik, Iruñeko eta Nafarroako gizartea beste behin ere eraso sexisten aurrean batasunaren eredua izan dela, ozen eta argi oihukatuz ez da ez. Azkenik, Sanfermin hauetan lan egin izan duten langile guztien eraginkortasuna agerian geratu dela.
Ez da EH Bildurena, gaur ezagutu dugun irakurketa bakarra, gero abaik eta PSN ere bai egin baitute haien festetako balantzea, esate baterako alderdi sozialistak baikor ikusi ditu aurtengo festak, kenduta Kurian izandako erasoak, halaxe diote beraiek, egin izandako eraso sexistak eta botila festaren ondorioz sortutako zikinkeria, eta honetan bat egiten dute gero abaik eta EH Bilduk egindako salaketarekin, gero abaik ere bai kritikatzenen duelako Gazteluko plazan unilateralki sortu den giro berria 10/ pribatu eta eszenatoki erraldoi horrekin hain zuzen botila festa baliatu edo albidetu egin zelako. Gero abaik salatu ditu ere bai Kuriako erasoak, esaten dut festetan badagoela aldarrikapenareako tokia, bainon beti errespetuz eta erasorik gabe, eta hiru alderdiek esan bezala eraso sexisten kontrako haien irakurketa ere bai egin dute edo haien salaketa San Fermin hauetan izandakoak salatu, baina batez ere herritarrek emandako erantzuna txalotu dute alderdi guztiek gaur esan bezala egindako irakurketa edo lehendabiziko botelasterreko balantze honetan. Ostalariak ere bai aditu ditugu gaur, esaten dute 2019an ateratako edo lortutako etekinak baino gutxiago izanen dituztelarren San Fermin onak izan direla, oraindik ere zenbaketa lanetan eta balantze lanetan ari direla, azpimarratzen dute atzerritar gutxiago izan dela beste urtekin alderatuta, batez ere australiarrak eta britainarrak, baino aldiz frantsesak eta amerikarrak ez direla falta izan, eta baita ere Euskal Herriko beste txokoetatik eta estatu espainiarretik etorritako bisitariak. Alanda guztiz ere, uste dute jeitsiera izan dela etekinetan, batez ere prezioen igoera dela eta kostuak igo zaizkielako haiei ere, eta horrek haien balantzeetan 2019rekin alderatuta jeitsiera ekar dezakelako. Hoiek dira gaur goizeko biharamun honetako lehendabiziko irakurketa. Gogoratu, gaur iria apurka-apurka ari dela itzultzen normaltasunera, gaur berreskuratu egin dela dagoeneko Iruñeko bizikleta elektrikoen zerbitzua, gaur ere bai zabaldu da oraintxe eguerdian trafikora Iruñeko erdigunea, eta gogoratu zonalde urdina udara partean mantenduko dela dira egun hauetan egin den bezalaxe, baina apurka-apurka atzean utzi ditugu 2022ko San Fermin postpandemikoak dagoeneko 2023koetan pentsatzen hasi beharko gara. Eta uztailaren 15eko goiz honetan keusainarekin esnatu gara hemen Iruñean, zuek somatuko zenuten ere bai zuen etxeetan keusaina dagoela hiri osoan eta baita ere kea edo laino moduko bat daukagula gure gainean bada. Honek ez dio erantzuten gure inguruan izan dezakegun sute bati, izan ere Nafarroko suhiltzaileek esaten digute ez dagoela suterik momentu honetan Nafarroan, baizik eta hemendikan 100 kilometrora iparraldean piztuta dagoen sute bati, Bordele inguruan sute izugarria bai daukate eta haizeak gugainaino ekarri ditu hain zuzen kearen zantzu edo aztarna hoiek eta somatzen dugu, esan bezala batez ere usaimenean ke usaina daukagulako Iruñerrian gaur egun osoan. Bada, hain zuzen, bero honekin eta uda honetako suteak ekiditeko badakizuen, Nafarroko gobernuak hainbat neurri hartu dituela, esate baterako temperatura altu hauekin nekazal lanak debekatzea. Bada, neurri hau eskutan hartuta, gaur haserre entzun ditugu Nafarroko nekazariak, Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, haserre oso haserre azaldu dira, Ene, Nafarroa, UAGN eta UKAN elkarteak beroagatiko eta zuten arriskuarengatik ezarritako alerta laranja dela eta uztak jasotzeko Nafarroko gobernuak ezarritako debekuarekin. Argudiatu dute gaineraien lanak zuteak zabaltzeko arriskuak murrizten duela. Felix Bariain, UAGN-ko presidentea, debekuaz gain kritikoa agertu da legea argitaratzeko prozesuarekin demorere gabe eta nekazarei ekarpenak egiteko tarterik utzi gabe egin baitzuen gobernuak. Gaineratu du egoera honetan arriskua parekoa dela uztak biltzeko makina batek eragin dezakeena, zein eguerdi aurretik Madrilerantz ateratzen den trenarenarekin.
Yo creo que lo denunciable es eso, ¿no? El haber ocultado una norma, se saca un 4 de julio, que como os he dicho antes, el 5 de julio la administración se muere porque desde el Departamento de Medio Ambiente no se ha pedido información a gente experta que hay en INTIA y demás, y bueno, que le hubiesen dicho que cosechar cereal a 28-30 grados, evidentemente tiene un riesgo, pero es el riesgo parecido al tren que sale ahora a las 11 hacia Madrid.
Zuten arazoa aitortuta, gaineratu du ageneren buruak nekazariak egoeraren pagaburu direla, haren ustez agintariak zuten prebentzioan urteko gainontzeko sasoietan egineko kudeaketa txarra izan da, eta horregatik arreta hortik desbideratzeko leporatzen zaiela errua haiei. Azpimarratu du arazoa ez konponbide direla nekazari eta beltzainak.
Se focaliza hacia nuestro sector porque es la manera de desviar la atención de la opinión pública y de focalizar en nosotros, insisto, un problema de los incendios que sí que es verdad que es un problemón, pero que ese problema se magnifica por la nefasta, por la nula política medioambiental. A nosotros se nos ve, a nosotros digo a los agricultores.
Patxiku Irisarrik ene sindikatuaren izenean azaldu du zer den nekazariek zehazki eskatzen dutena.
Gure eskaria da alerta naranja delikan ere aukera izatia lan egiteko, ez? Kontua da, AEMETek alertak deitzen ditulikan, hor alerta horiek ordu epe konkretu batzuetan dira, ez? Eskatzen dugu, alerta naranja hori izan baino lehen, goizeko lehendabiziako orduak aprobetxatzea eta horietan lan egin al izatea.
Mi esker, Josu, informazio honengatik, nekazarien informazio honengatik, kasu dena den, egun hauetan temperatura oso altuak izanen bai ditugu. Iragarkiak adituko ditugu jarraian, arnaz pixko bat hartu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guztietarako lentilak, edozein graduazio eta distantziarako egokituak. Óptica Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9848-0076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Embutidos Arrieta. Basurde toren chorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, orain egunero bezala, astelena esan behar nuen, ostirala denarren, kiroltartea zabalduko dugu, Osasuna taldeaz mintzatzeko, izan ere Josu, aurre denboraldiko, prestaketa lanetan buru belarri sartuta da bai dabiltza jokalari gorritxoak, eta gainera fitxak eta berriak iristen ari dira taldera.
Liga hilabete eskas barru hasiko da aritz, eta Osasunak dagoeneko amaitzear du bigarren entrenamendu astea, karga fisiko handikoa eta taxoaren Osasuna promesasen kontra lehiatuko dira bihar. Momentuz merkatuan mugimendurik ez, festak hasi aurretik iragarritako Ruben Peña eta Aitor Fernandez atezainaz gain, azken hau ere aurkeztu dute. Aurkezpenean bertan Braulio kuartarazi zuen, aurten fitxaketak egiteko orduan, zailtasun gehiago topatu dituztela gorritxoek, baina haien fitxaketa politikari helduko diotela.
Eta aurre demoraldiko lehendabiziko partida honetan, seguruenik jokalari gorritxoek dagoeneko gaur ezagutu dugun haien elastiko berriak jantziko dituzte.
Hori da, gizonezkoen lehentaldeko jokalariek egin dituzte aurkezpenak, ohi bezala lehena gorri izanen da eta mauketako bat urdina izanen du, bigarren elastikoa beltza izanen da, eta azkenik hirugarrena esportiba izan zen Osasunaren aurretik hiriko taldea eta kluba sortzeko bere alea jarri zuenetako bat, bat bere koloreak hautatu dituzte, txuria eta kirofano itxurako berdea.
Bai, menta itxurako kolore bate badaukare bai kamiseta horrek, mila esker Josu, guazen orain, asteburu honetako jarduerak errepasatzera, gogoratu baztandarren biltzarra izanen dugula, Peio Arginarenak bildu du informazioa.
Igande honetan ospatuko dute aurtengo baztandarren biltzarra. Bi urteren ondotik, baztango herritarrak elkartzen dituen beste handia normaltasunez ospatzeko eguna izanen da. Baztandarrak prest daude, Elizondoko karrikak orgez, musikaz eta alaitasunez betetzeko. Eguerdi aldera abiatuko den orgen desfilea izanen da ekitaldi nagusia, eta Bailarako 15 herriek parte hartuko dute musikariek eta dantzariek lagunduta noski. Antolakuntza taldeko kide Alvaro Gardek eman dizkigu egitarauaren inguruko xehetasunak.
Goizeko 10:00 artisauak izaten dire udaletxe atzeko karriken, eta gero, bueno, ekitaldi nagusie goizeko 11:00 orgen desfile izaten da. 15 herriek orga aurkeztuko dute. Herri bakotxak erabakitzen du urte hortan zer den erakutsi nahi izaten duena. Unitzetan aldarrikatzeko orgak izaten dire, horre izan dire baroztegia gaiakin lotuek, erdizekin lotutako orgak, eta beste herri batzuk ere aprobetxatzen dute ba, herriaren historia zerbait erakusteko, herrien esanguratsu izan den oituren bat plazaratzeko, eta bai, azkenean herri bakotxak urte bakoitzan ba, aukeratzen du zer den erakutsi edo adierazi nahi duen hori.
Aurten Amaiurko herria izanen da banderaduna eta beraiek irekiko dute desfilea. Amaiurko erresistentziaren 500. urteurrena dela eta. 5 mende atzera egin dute beraz urteurrena ospatzeko eta mende erdi atzera begira ere jarri gara 5 hamarkada beteko baitira aurki baztandarren biltzarra sortu zenetik helburuak hauexek izan ziren.
1963. urtean sortu zen helburu horrekin eta baita euskara bultzatzeko helburuekin ere. Azkenean beste honen ardatzetako bat euskararen aldeko beste bat izatea izaten da.
Desfilearen ondotik ohikoa den bezala bazkaria izanen da merkatuko zelaian 1600 lagunendako lekuarekin. Bazkarian bertako nekazari eta abeltzainek ekoiztutako produktuak izanen dituzte eta gero desfileko irabazleak iragarriko dituzte eta sari banaketaren ondotik dantzaldia izanen da eta iluntzean kontzertua.
Mil esker Peio, informazioarekin, gozatu baztandarren biltzarraz, gozatu entzule asteburuaz, astelenean berriz ere elkarriken izanen gara, beste aldarte eta hots batekin dudarik gabe, San Ferminen bestondoa gainetik kenduta.
Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzak debekuak eta murrizketak iragarri ditu gaur, beroa dela eta sute.